Robert Kiș și Alexandru Rotaru au audiență națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi...
Salutare, salutare, lume bună, salutare, Robert, ca de fiecare dată în studioul DGFM. Bine te-am regăsit, bine v-am regăsit pe voi cei de acasă.
Salutare, Alex.
Vorbim astăzi despre două subiecte extrem de importante. Frica noastră a tuturor în legătură cu faptul că la iarnă ne va fi puțin cam frig, că așa se întâmplă iarna, practic ninge.
Și dacă nu ai cu ce să te încălzești, atunci cu siguranță iarna e una mult mai grea.
Grea e iarna, mare e zăpada și amenințările lui Putin sunt direct proporționale cu frigul care urmează să vină, cică. Pentru că tovarășul Putin a vorbit astăzi și ieri și alaltăieri prin prisma vocii personale sau a purtătorilor de cuvânt. De la Kadyrov până la Peskov, toți sunt un fel de cor din acela de proastă calitate cu mai multe voci care cântă fiecare în limba lui, ce drept că greu îl înțelegi pe Kadyrov.
Don.
Despre amenințările lui Putin vorbim astăzi, despre amenințarea care trebuie tratată ca atare. Nu este un subiect de panică, trebuie să înțelegem acest lucru. Putin amenință franc, fără să blufeze, zice el, cu o bombă nucleară.
Și sunt îngrijorări la nivel occidental. Am văzut inclusiv avertismente venite de la fostul cancelar german Angela Merkel, care îl cunoaște destul de bine pe Vladimir Putin și putem spune că a avut o relație cu el și spune Angela Merkel să...
Ce fel de relație, Robert, aici trebuie să avem grijă?
O relație politică, desigur.
Apropo de Angela Merkel, apropo de lumea germană, apropo de momentele noastre artistice, astăzi avem unul puțin cam dur, dar subiectele sunt pe măsură. Avem un moment dat de o trupă de rock, probabil cea mai mare trupă de rock din lume, venită din patria doamnei Angela Merkel. Să o ascultăm.
Cred că e în ton cu vremurile pe care le trăim. Explozive. Bune. Vremuri, pentru că, iată, pe undeva pe fundul Mării Baltice explodează niște gazoducte.
Peștișorii sunt agresivi, Robert. Poate era un peștișor mai supărat. Domnule, ce cu țeava asta aici? Merg și eu fiecare dimineață la muncă, merg liniștit și mă împiedic de țeava lui Putin. Nu se poate așa ceva.
Nemo,
exact. A fugit din acvariu și a dat peste țeava lui Putin. Zice bine acolo Rammstein, nu avem nevoie de droguri pentru că Putin ne ține în priză de pe 23 februarie, noaptea 23 spre 24, când a anunțat invazia din Ucraina. Vorbim cât de curând cu expertul de astăzi, expertul care ne va lămuri cum stă treaba de fapt cu energia, dacă trebuie să ne îngrijorăm. Întrebarea noastră pentru voi, pentru cei de acasă, ca de fiecare dată, la numărul de WhatsApp 0774-601-601, este: sunteți îngrijorați de ce se întâmplă? Vă este frică de faptul că Putin ar putea apăsa butonul roșu în diferite forme? Și credeți că această iarnă va fi, cum trebuie să recunoaștem, Robert, avem noi, jurnaliștii, și mulți colegi, noi mai puțin ca să fim corecți până la capăt, tendința de a spune în fiecare an că urmează cea mai grea iarnă din istorie.
Iarna nu-i ca vara, ne spunea cineva foarte înțelept, așa că probabil iarna va fi una dificilă. Și aș completa paleta de întrebări pentru că, desigur, vrem să știm părerile voastre, inclusiv în legătură cu acest subiect foarte discutat în ultimele zile, sabotaj până la urmă, pentru că acolo duc toate concluziile. Cine a aruncat în aer cele două gazoducte, Nord Stream 1 și Nord Stream 2. Până acum știm că sunt
patru
avarii majore determinate de explozii, pentru că au cam fost eliminate toate variantele, avarii cu tremur au cam fost eliminate, așadar rămân doar exploziile. E foarte dificil să acționezi acolo, e nevoie de un actor statal, spun experții, pentru că...
Sunt niște 10 de metri sub apă.
70 de metri mai exact și... ca de obicei, acuzațiile vin și dintr-o parte și din cealaltă. Rusia spune că Statele Unite ar fi de vină pentru că au interese economice majore în domeniul gazelor naturale. De partea cealaltă, Occidentul acuză Rusia și aflăm inclusiv astăzi că au fost văzute în preajma perimetrului respectiv chiar nave rusești.
4 găurici, 2 mari și 2 mici. Avem în Nord Stream 1 și Nord Stream 2, ca să rămânem în simțul poetic. Nu vorbim despre teorii. Acum, în continuare, vorbim în audiență națională pe DGFM cu Mihai Nicuț. Salutare, Mihai! Vorbim despre consecințele sistării livrărilor de gaze prin cele două conducte și acest șantaj energetic. Salutare, mulțumesc că ești în audiență națională pe DGFM.
Bună ziua! Deocamdată, paradoxal sau nu, nu prea sunt. Adică sunt, dar sunt minore. Ce se întâmplă? Prin cele două conducte nu mai circula gaz de multă vreme. Prin Nord Stream 2 nu a circulat niciodată. Procesul de autorizare a fost oprit de Germania după ce Rusia a invadat Ucraina. Iar Nord Stream 1, după un joc de ăsta de a, uite, turbina nu e turbina pe care nu ne-o dau nemții, care e făcută în Canada, că sunt sancțiunii, după aia ne-au dat-o, după aia intrăm într-o mentenanță din care tot n-am reușit să ieșim, mai curgea prin Nord Stream 1 undeva la 20% din fluxul normal de gaz, iar în august s-a întrerupt și ăla pe termen nedefinit. Deci, strict din punct de vedere al aprovizionării actuale cu gaza Europei, faptul că au apărut aceste incidente, nu știm cine e de vină, din punctul meu de vedere cred că nu vom afla decât foarte târziu, când nu va mai conta, aprovizionarea cu gaza Europei nu a fost afectată, pentru că nu trecea gaz prin ele, deși sunt cele mai importante, cele mai mari conducte de transport de gaze rusești spre Europa. Iar asta s-a văzut cumva și în prețuri, pentru că dacă înainte de, ne așteptam cumva, nu, să fie o explozie a prețurilor, o dublare, eventual așa cum s-a întâmplat când în martie, după ce Rusia a invadat Ucraina. Ei bine, nu, au crescut prețurile într-adevăr undeva de la 166 înainte de incidente, apoi la 180 în prima zi și după aia la 198 este astăzi, este o creștere, dar nu este niciun caz un șoc. Și asta pentru că, cel puțin în momentul actual, actorii din piață nu prea se bazau pe faptul că prin acele gazoducte urma să curgă gaz.
Adică nu e o surpriză, practic. Nu e o surpriză pentru nimeni faptul că nu vom mai avea gaz prin acele conducte.
Exact, exact. Piața a simțit asta. Deja Europa de Vest a început să se aprovizioneze cu gaze din alte surse. Capacitatea de înmagazinare a continentului este undeva unde n-a fost de multe ani de zile, undeva la 87% astăzi, dacă nu mă înșel. Germania, care era cea mai dependentă de gaze rusești, are 91%. S-au căutat soluții, gaze din Africa de Nord, LNG din Qatar, din Statele Unite, așa și pe dincolo. Bun, asta nu înseamnă totuși că nu va fi o potențială problemă în viitor. Chiar dacă avem acest nivel ridicat de înmagazinare, totuși Europa, istoric, de ani de zile, nu poate trece iarna fără import curent de gaz. Iar importul curent de gaz rusesc a fost obișnuința ultimelor ani, mai ales prin aceste conducte Nord Stream care au fost făcute să evite Ucraina și să asigure practic pe sub Marea Baltică moleculele de gaz rusesc direct, să intre direct pe teritoriul german. Și problema ar putea apărea în condițiile în care totuși vom avea o iarnă destul de, sau haide să spunem, ceva mai friguroasă decât media ultimilor ani și va fi totuși nevoie de import.
Aici o secundă, Mihai. Amintesc celor de acasă, suntem în audiență națională pe DGFM, așteptăm și părerile lor pe numărul de WhatsApp 0774-601-601. Întrebarea era de ce avem totuși această isterie guvernamentală în România și în Europa prin faptul că va fi o iarnă extrem de grea, tu spunându-ne de fapt că nu e o mare problemă.
Depinde cât de grea e iarna, ținând cont de exemplu că germanii spuneau că rezervele pe care le au acum, dacă va fi o lună ianuarie foarte, foarte geroasă, ar consuma cam jumătate doar în luna ianuarie din rezerve.
Da, exact. Înmagazinarea nu ajunge. Nu știm dacă va fi frig. Dacă, cel puțin pentru România, cumva, dacă temperaturile se mențin în limitele medii ale ultimilor 2-3 ani de zile, s-ar putea ca consumul României să fie asigurat doar din producție internă, care a mai crescut puțin anul ăsta, și de înmagazinare. S-ar putea. Dacă este totuși un pic mai frig, este nevoie de import. Și se pune problema ce facem dacă nu avem import. Primul lucru, sunt puține șanse totuși să nu avem import din cauza rușilor. Sunt mai multe șanse să nu avem din cauza Guvernului României, care a impozitat 100% câștigul traderilor. Și nici un trader normal, dacă nu câștigă nimic, nu are chef să aducă gaz în România, că este totuși o tranzacție comercială, nu este nimeni mama Dolores. Dar chiar și așa, tranzitul de gaz rusesc către Europa, să știți că continuă, pentru că el nu se făcea doar prin Nord Stream, el continuă prin conductele din Ucraina, corect, s-ar putea exista și acolo o problemă că este război, ci că la un moment dat ar putea fi sabotate și acele gazoducte.
Și Nord Stream-ul.
Și foarte important, continuă prin Nord Stream. Prin Nord Stream, unde este legată și România, unde ajung gazele în Turcia și apoi în Bulgaria, România, Serbia, Ungaria și parțial foarte puțin spre Austria. Și este o zonă pe care rușii o privilegiază din două motive. Unul, pentru că au interese geopolitice în aceste zone și doi, pentru că există aliații lor tradiționali, atât din punct de vedere politic, și aici mă refer la Serbia, cât și din punct de vedere economic, și aici mă refer la Ungaria. Deci sunt totuși destul de puține șanse să se întrerupă spre zero aceste fluxuri. Deci eu nu văd o isterie de asta că o să rămânem în casă, o să tremurăm de frig. Plus că mai este un lucru. Există agreat la nivelul României un plan de întrerupere a consumatorilor industriali. Deci în cel mai rău scenariu posibil, în care va fi frig afară multă vreme și se taie importurile în totalitate și nu se găsește sursă alternativă, de să luăm chiar cel mai negru scenariu, se taie din consumul industrial. Nu trebuie să se taie foarte mult, pentru că deja s-a tăiat pe cale naturală, consumul de gaz al României a scăzut anul ăsta undeva cu 20%, și noi oricum o să avem gaz la gaz în centrală sau în centrala termoelectrică, ce asigură încălzirea Bucureștiului. Și atenție, nu o să avem chiar la prețuri atât de mari, pentru că prețurile, chiar dacă sunt mai mari decât anul trecut, totuși ele sunt plafonate și sunt plafonate la un nivel care, cum să spun, i-ar face invidioși, mai ales pe englezi și poate chiar și pe nemți.
Mihai, pe termen lung, cum, pentru că am văzut ieri, spunea Germania, de exemplu, că ar putea această avarie la cele două gazoducte să fie pe termen nelimitat,
da,
adică să nu mai fie disponibile fără să repare.
Nu se repare niciodată. Este o situație dificilă, un gazoduct nu este așa o conductă simplă, o băgăm în apă, o scoatem din apă. Exploziile, din cauza exploziilor, practic ce s-a întâmplat? Ele erau presurizate, chiar dacă nu curgea gaz la capătul dinspre Europa, nu se transporta gaz, totuși exista gaz în ele pentru a se menține presiunea din conductă. În condițiile în care au apărut exploziile și au apărut scurgeri de gaz, gazul iese la suprafață și în locul lui, evident, intră apă, apă sărată, care corodează pe zi ce trece acele conducte. Deci, până la momentul în care acele conducte nu sunt golite complet, ridicate, poate pe segmente la suprafață sau lucrate subteran, submarin în ele, astfel încât să fie scoasă apa sărată și să fie pompat din nou gaz după ce au fost inspectate și reparate, nu se poate întâmpla nimic acolo. Iar din câte vedem, nu există încă stabilit un calendar. Deci ele probabil vor sta foarte mult timp cu apă în ele, iar apa va afecta puternic metalul și materialele din care este construită această conductă. De aceea a apărut și acest scenariu destul de negru, cum că cele două conducte care au costat foarte mult, au costat 10 de miliarde de euro, ar putea să nu mai fie folosite absolut niciodată.
Ne spune cineva pe numărul de WhatsApp 0774-601-601 în legătură cu întrebarea noastră de gradul de îngrijorare pe care l-au oamenii, și revenim imediat la subiect, că doar un nebun nu poate fi, doar un inconștient, pardon, poate să spună că nu este îngrijorat în aceste condiții. Și spune pe scurt doamna, care îi mulțumesc pentru mesaj, că tu te poți descurca cu frigul, mai puțin cu un nebun, care este Putin în această ecuație. Acest șantaj vine cumva la pachet, Mihai, pentru că avem aceste două mari paliere. Exploatează fricile europenilor care s-au obișnuit să stea în confort și să trăiască în confort, și nu e de judecat asta, pentru că și nouă ne place. Și pe de altă parte vine cu aceste zone de impacientare globală privind potențiala folosirea unei arme nucleare. Nu vreau să te întreb pe aici, pentru că știu, nu o să vrei să opinezi în domenii care nu aparțin de zona ta de analiză, dar sesizezi o avalanșă, un mod crescător a amenințărilor și a șantajului pe palierul energetic?
Și nu putem să nu remarcăm, de exemplu, că e o coincidență sau nu, faptul că odată au avut loc aceste explozii odată cu anunțarea unui nou gazoduct, Baltic Pipe, un gazoduct anunțat de Polonia, Danemarca și Suedia.
Da, situația devine puțin, nu mă să comentez evident chestiuni politice și chestiuni de geopolitică, pentru că unul nu mă pricep și noi nu avem oricum toate datele, dar ceea ce cred că va urma după aceste incidente destul de grave din Marea Baltică este o atenție din ce în ce mai mare pentru infrastructura din Marea Nordului. Spre deosebire de Marea Neagră și chiar de Marea Mediterană, Marea Nordului este foarte bogată în tot ce înseamnă infrastructură de producție și de transport de energie. Fie că vorbim de platforme care extrag petrol, de platforme care extrag gaze offshore, de turbine eoliene amplasate offshore sau de astfel de gazoducte, sunt foarte multe care leagă atât Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Danemarca, Germania. Este un întreg prinjeniș acolo și cu siguranță va apărea o preocupare foarte mare pentru a păzi cumva această infrastructură, pentru că, atenție, dacă Europa începe cât de cât să se desprindă de gazul rusesc, ea devine cumva dependentă de ea însăși, adică de livrările de energie de toate felurile din zona nordică, din Marea Nordului și mai ales din Norvegia. Iar dacă situația vedem că escaladează, atât din punct de vedere politic, militar, cel puțin din ce vedem noi, și escaladează și din punct de vedere energetic al siguranței în aprovizionare. Dacă cumva se va ajunge la situații absolut incredibile, da, poate că ar trebui să luăm în calcul prin care să fie cumva sabotate și alte gazoducte din Marea Nordului, situația va deveni foarte complicată și atunci chiar că s-ar putea pune problema unei tăieri masive a consumului de gaz în Europa dacă nu va veni și din Norvegia. Norvegia la care acum s-a legat și Polonia prin acel Baltic Pipe. Lucrurile s-a ajuns la un nivel de nervozitate destul de mare de toate părțile, nervozitate care a fost într-adevăr amplificată și de ce se întâmplă în Rusia și Ucraina, evident, cu situația militară, cu acea chemare la arme și așa mai departe, iar partea, povestea energetică, cea de care, de fapt, este singura de care Europa depinde de Rusia, pentru că cu altceva, ok, mai depindem, dar nu în totalitate, nu 100% sau 40%, așa cum era Germania, de exemplu, înainte de invazia Ucrainei, situația se deteriorează din punct de vedere, în primul rând, al percepției. Lumea începe să devină mult mai îngrijorată că s-ar putea întâmpla astfel de lucruri și pe infrastructură europeană, nu doar pe infrastructură rusească.
Mulțumesc tare mult pentru analiză extrem de eficientă și extrem de la punct, pentru analiza extrem de elaborată. Mulțumesc tare mult, Mihai Nicuț, pentru expertiza ta aici, în direct la Audiență Națională pe DGFM. 0774-601-601, numărul de WhatsApp unde așteptăm mesajele voastre. Și avem o informație de ultimă oră, fiind în regim live. Robert, despre ce este vorba?
Mâine Vladimir Putin va semna anexarea celor 4 regiuni ocupate unde au fost organizate așa zise referendumuri din Ucraina. Vorbim de regiunile din Donbas, Donetsk și Lugansk și de Zaporojie și Herson. Așteptăm părerile voastre în continuare în a doua parte a emisiunii. Ne auzim în direct la 031 400 2929. Notați-vă numărul, sunați la el și vom discuta despre toate aceste lucruri care se întâmplă în Europa și în Ucraina.
Până atunci ne-a scris cineva pe numărul de WhatsApp 0774 601 601, aici în Audiență Națională, că nu trebuie să uităm de faptul că Norvegia este acum un jucător extrem de important. Și Norvegia, extrem de important de punctat, ca, mă rog, și pentru unii politicieni de la noi, nu este membra Uniunii Europene, în ciuda părerilor avizate a domnilor deputați și senatori, pentru că i-am auzit, și ne spune că nu știe dumnealui sau dumneaei, cine ne-a scris, că dacă Norvegia va digera, cu ghilimele de rigoare, plafonarea prețului la gaze. Eu, din ce știu, Robert, aici parcă minunata Uniunea Europeană voia să plafoneze doar gazul rusesc.
Și nu s-a ajuns încă la nicio înțelegere în Uniunea Europeană în privința plafonării prețului la gaz, deci cel mai probabil în perioada următoare nu vom vedea o astfel de decizie luată la nivelul executivului european. Fiecare țară în parte cumva e lăsată să se descurce cum poate.
Important de punctat aici, încă o dată, Acum este în discuție noul pachet de sancțiuni împotriva lui Putin la nivelul Comisiei Europene. Știm, Putin în continuare trimite în Europa cantități industriale de aur și diamante, care sunt o importantă sursă de venit. Știri cu Adina Leoveanu, revenim în a doua parte.
Robert Kiș și Alexandru Rotaru la Digi FM, în miezul zilei, cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi!
Din nou cu voi, oameni buni, o informație de ultimă oră venită din mama Rusie, mama Rusia a rușilor, bineînțeles, pentru că vedem, nu e prea bună. Mama, fug copiii de acasă, plâng nepoții în saraie și ajung soldații în Ucraina sau în centrele de mobilizare, spunând chiar ei, lăsați ca niște turme de berbeci. Despre ce este vorba, Robert?
Anexarea celor patru teritorii din Ucraina va fi anunțată mâine de Vladimir Putin, deci se face oficial după ce au fost organizate așa zise referendumuri. Toate informațiile venite în ultimele zile, în ultimele săptămâni din Ucraina arată că atât organizarea cât și modul în care au decurs referendumurile a fost practic un fel de șaradă. Nu a fost o prezență foarte mare, au ieșit acele cifre pe care le-am văzut cu toții, peste 90-99% dintre...
Mi-aduc aminte de prietenul lui Putin, singurul garas din țară, tovarășul Kim Jong-un din Coreea de Nord, care la fel are, bineînțeles, rezultate remarcabile în viața sa politică, cu peste 90% din tovarăși care îl votează.
Problema e că toate aceste decizii, decizia de mâine, are o implicație majoră pentru războiul din Ucraina.
Ne spui imediat despre ce este vorba, Robert. Până atunci, reamintesc celor de acasă, acum vrem să vă auzim pe voi, să ne spuneți dacă sunteți îngrijorați, să ne spuneți cum vedeți voi situația, pentru că reamintesc, Ucraina este vecină României și ați văzut ce s-a întâmplat la începutul lui februarie cu milioane de oameni, peste 4 milioane de ucraineni au fugit din țară. Așadar, 031-400-2929, numărul în care ne auzim în direct cu voi, și WhatsApp 0774-601-601, ne-a scris de altfel cineva pe WhatsApp, dar te rog să-ți termini ideea.
Da, ziceam că e o implicație majoră această decizie de a anexa cele patru teritorii, pentru că în contextul amenințărilor nucleare au spus-o oficial de la Kremlin, după ce teritoriile ucrainene vor deveni parte a Federației Ruse, vor putea fi apărate potrivit doctrinei militare, inclusiv cu arme nucleare. Acum e o întreagă discuție dacă va folosi Putin, dacă nu va folosi, ce arme nucleare va folosi, pentru care la dispoziție arme nucleare tactice, sunt acele rachete balistice care pot fi ușor interceptate sau mai ușor interceptate, dar are și sunt și acele strategice, acestea, îmi cer scuze, și arme nucleare tactice care pot fi montate efectiv pe avioane, bombe care
e să cumva pe scenariul Little Boy, dacă vrei, din Hiroshima și Nagasaki, cele, mă rog, au fost două bombe, una dintre ele este Little Boy, singura dată de altfel când s-a folosit arma nucleară în sensul ei dur al cuvântului, adică au fost bombardate niște sute de mii de oameni care, din păcate, au murit. Acela a fost și momentul în care lumea și-a dat seama că astfel de arme nu mai trebuie folosite niciodată. Și singurul care, din al doilea război mondial până acum, pe lângă prietenul său Kim Jong-un, proliferează această amenințare, este Putin. Ne spune Ionuț din Timișoara pe numărul de WhatsApp 0774-601-601, aici în direct la audiența națională pe Digi FM, că acest Putin a reușit să creeze panică la nivel global. S-au impus sancțiuni și se vor impune, dar din păcate nu s-au văzut rezultate remarcabile după aceste sancțiuni. Un lucru este cert, acest nebun ar fi trebuit să fie oprit de mult timp. Se pare că nu s-a reușit. Nu știu ce va urma, dar cu Dumnezeu înainte. Ne salută, Ionuț. Mulțumesc tare mult, Ionuț, pentru mesaj. E un detaliu aici. Sancțiunile acestea vin din partea unor oameni decenți, oameni normali, care gândesc și care nu pot da cu bâta cum dă Putin, pentru că așa funcționează democrația.
Într-adevăr, și sancțiunile, efectul sancțiunilor e vizibil în timp, pentru că știm foarte bine, Vladimir Putin s-a pregătit cu foarte mulți ani înainte pentru războiul ăsta, a pregătit economia Rusiei într-o oarecare măsură pentru război, probabil nu se aștepta la toate sancțiunile, însă ele în timp își produc efecte și asta am văzut-o cu toții, inclusiv în analize, oameni care se pricep și care au vorbit despre cât au fost de importante sancțiunile impuse Federației Ruse. Doar că atunci când ai pe masă un buton roșu, un buton nuclear pe care poți să apeși, evident ții o întreagă planetă cu sufletul la gură, pentru că un astfel de demers poate să însemne sfârșitul planetei. Există în acest moment focoase nucleare pe Pământ cât să distrugă planeta de câteva sute de ori, adică nici nu e nevoie să folosești...
Peste 5 miliarde doar. Putin, din ce înțelegem, o bună parte din ele ar risca să-i prăjească pe ruși, pentru că sunt la fel de eficiente ca orice tehnologie rusească, dacă vă aduceți aminte de celebrele Lada, care au fost și prin România, sau Moscvici sau Zaporojie, mașini de înaltă calitate, pentru că erau la concurență doar cu Dacia 1310, știind că mereu ai treabă și poți să le repari, pentru că nu funcționau. Era de altfel și o glumă. Cum verifică niponii dacă o mașină este bine structurată? Bagă o pisică înăuntru mașinii, încuie ușile. Dacă pisica supraviețuiește până a doua zi, înseamnă că mașina nu este etanșă și intră aer în mașină. Cum verifică rușii mașinile dacă sunt bune? Bagă o pisică în mașină. Dacă pisica nu fuge din mașină, înseamnă că mașina este bună. Calitate rusească, practic. Adrian din Cluj ne-a sunat la 031 400 2929. Salutare, Adrian!
Bună ziua! Vreau să vă spun că nu cred că ar trebui să ne facem griji de niciun fel, pentru că trăim într-un sistem în care asuprirea omului de către om se petrece în fiecare zi. Nu e nimic deosebit ceea ce se întâmplă astăzi, e fiecare zi în parte. Cel puțin pentru mine, un om normal, cu o slujbă normală, care e plătit în așa fel încât abia să treacă de pe o zi pe alta. Mai spun treaba asta că facem parte din sistemul ăsta pe care îl ducem mai departe din 4 în 4 ani votând o clasă politică și nu numai noi, și restul lumii. Vreau să spun că votăm și suntem de fapt și de drept într-o realitate care rezultă din deciziile noastre din trecut.
Așa este.
Așa ne-am clădit, așa avem.
Știți care e problema aici, Adrian? Scuză-mă, adică... că te întrerup. Problema este că noi dialogăm, noi vorbim și într-un colț al planetei, pe cea mai mare țară din lume, pe un tron imperialist, dar care e doar în capul său, există un nebun care amenință cu faptul că ne distruge pe noi, oamenii care ne vedem de viața
Bine,
noastră.
Acum putem să fim optimiști, că de fiecare dată când Vladimir Putin a spus că nu face ceva, a făcut, și atunci când a spus că face ceva, ne așteptăm poate să nu facă și sperăm să fie.
Corect, corect.
Bine.
Eu vreau să spun că ăsta e un sistem pe care noi l-am adoptat și pe care îl ducem mai departe prin obiceiurile astea, da, de a crede în jocul politic. Că mi-am adus aminte, da, de expresia asta, joc politic, o declarație a unui penelist vis-a-vis de un scandal acum de ieri, parcă, și mă, da, aveți dreptate, domnilor politicieni, pentru dumneavoastră viața e un joc, viața noastră e un joc.
Da,
știți că ei își votează salarii și le măresc, că lor le
greu
și mai departe.
Am vorbit despre subiectul acesta și promit că îl reluăm săptămâna viitoare.
Da. Asta spuneam, că din cauza asta, din cauza sistemului ăsta în care trăim, doar pentru treaba asta, că suntem un sistem corupt, nu trebuie să ne facem griji.
Mulțumesc.
Mai rău decât mai rău nu se poate.
Mulțumesc tare mult. Suntem încă bine, suntem încă bine, slavă Domnului, putem vorbi aici pe DGFM în audiența națională fără să ne oprească nimeni microfoanele. Și nu cred că are cineva de gând vreodată. Noi suntem într-o țară care ține la democrație. Mergem mai departe, Robert. Până atunci ne-a scris cineva pe numărul de WhatsApp 0774601601 că... Citez acum: să nu credeți că Putin va da vreodată înapoi, el a plecat pe un drum fără întoarcere. Nu se mai pune vorba dacă va folosi acele bombe, ci când.
Am tot auzit afirmația asta inclusiv de la experți, ca așa le spunem, experți, analiști, că e pus într-un colț acum și atunci când cineva e încolțit din toate părțile, nu că n-ar fi făcut până acum gesturi nebunești, dar cu atât mai mult cresc șansele unui gest extrem.
Rămânem în zona calculată a țării, că așa se vorbește despre Ardeal. O să vreau să mergem în Brașov de această dată, pentru că e o zonă cu oameni cerebrali, calculați. Ciprian, salutare!
Bună ziua!
Mulțumesc tare mult că ești alături de noi!
Și eu mă gustesc alături de dumneavoastră, momentan mă întorc de la București. Eu am urmărit cu foarte mult interes acest subiect, aparte că mi se pare ceva extrem, extrem de periculos ceea ce se întâmplă. Dacă putem privi un pic lucrurile în ansamblu, cum acționează inclusiv Uniunea Europeană în ajutorul Ucrainei, dacă v-ați uitat, nu știu dacă ați văzut că Polonia este una dintre cele mai sponsore, să zic așa, cu ghilimele de rigoare, țări din Uniunea Europeană care au ajutat.
Dar nu e, doar o secundă te întrerup aici. Nu este cu ghilimele, no. Este pe bună dreptate, pentru că Polonia are experiența Katynului, spre exemplu, unde au fost uciși, mitraliați în pădure de colegii lui Putin, membri ai FSB-ului, NKVD-ului, niște mii de ofițeri și de oameni din elita țării. Ei au o zonă de ură și de frustrare față de Rusia întemeiată, să nu mai vorbim de momentul avionului cu președintele țării și cu o bună parte din guvern, care acum în anchetă pare că a fost puțin deviat de la traseu către pământ, tot de tovarășii lui Putin.
Da. Încă un lucru, mie mi se pare un pic absurd că s-a așteptat până în momentul acesta. Eu personal consider că înainte ca Putin să atace Ucraina, oricum se știa și se vorbea, de ce nu s-a făcut ceva înainte să se întâmple chestia? Dacă Uniunea Europeană, NATO și toată lumea ar fi făcut ceva, nu cred că s-ar fi ajuns la acest război. Dar uite că doar s-a prezis. Va ataca și așa s-a.
Mulți n-au crezut, inclusiv Zelenski, din ce arată informațiile de inteligență, n-ar fi crezut că atacă.
Dar s-au văzut pe post când Zelenski a fost pe front, adică la granița cu Rusia, și arătau ceea ce era în teren. Și totuși oamenii au fost sceptici, inclusiv Germania și Franța și Italia, marile puteri ale Europei.
Trebuie să constatăm aici un lucru extrem de dureros, dar pe care nu aveam cum să nu-l ocolim. Vorbea Robert mai devreme de doamna Merkel, care cred eu că a jucat într-o zonă de, nu știu cum să nu o jignesc, că este o doamnă și este fost cancelar german, a fost într-o zonă de ipocrizie profundă.
Și de prietenie cu un dictator despre care toată lumea știa că e un dictator și că poate să facă mult rău. Pentru că a demonstrat-o în timp, după
a fost Georgia,
momentul Crimea, toată lumea știa ce poate Putin, doar că toți au preferat să închidă ochii și să
își vadă de propria economie,
dea drumul la gaz.
Sper în termen să va întâmpla și să va ajunge așa departe. Iar în ceea ce privește cu regiunile acestea care vor fi anexate Rusiei, așa cum zice domnul Putin, șansele ca să le recucerească prin armată, fără a lovi cu rachete nucleare sau alte mijloace care ar putea distruge armata fără să fie necesară o armată de-a lui, pentru că nu mai are în momentul de față.
Adică are 300.000 de ostași, care se leagă.
Dacă infrastructura și banii pe care îi deține nu-l ajută, poate să aibă și un milion.
Așa. Sunt doar carne de tun.
Mulțumesc!
Exact. Bine, acum știți cum e, eu personal cred că toți soldații aceia care au fost trimiși pe front din Rusia, o mare parte din ei se vor preda, pentru că vor rămâne, ca și Azovstalul, vor rămâne fără întoarcere, n-au ce să facă altceva.
Mulțumim, Ciprian, vedem, urmărim ce se întâmplă acolo. Ne scrie cineva și pe numărul de WhatsApp aici în Audiența Națională pe DGFM 0774-601-601 și citez acum, ne scrie chiar Răzvan din Oradea. Salutare, Răzvan, mă bucur că ești alături de noi. Este normal să ne îngrijorăm, întrucât folosirea armelor nucleare în Ucraina ne-ar afecta într-un mod direct și pe noi și ar atrage inclusiv implicarea altor țări, inclusiv NATO. Oricum, deja suntem afectați de acest război. Sperăm să nu se ajungă la acest lucru, să ne ferească Dumnezeu. Sperăm și noi, Răzvan, să nu se ajungă la acest scenariu, pentru că este un scenariu apocaliptic. Știe toată lumea, într-un război nuclear nu există învingători. Numărul de telefon unde vrem să ne auzim cu voi în direct este 031 400 2929.
Și spunea foarte interesantă o idee despre regiunile respective și despre cum în continuare, chiar dacă le va anexa, Rusia trebuie să le cucerească, pentru că ele nu sunt regiuni cucerite. Vorbim doar de regiunea Lugansk, care e cucerită într-o proporție destul de mare, aproape
măcar
toată
Donețcu,
regiunea
pe care, controlată. Dacă ți-aduce aminte, Donețcu, de altfel tovarășul și Putin i-a dat ordin tovarășului Kadyrov, vorbim puțin și de Kadyrov, puțin mai încolo, i-a dat ordin ca până pe 9 mai să fie cucerite teritoriile. Au ei o disonanță în ceea ce privește o rânduire a datelor. Paul din Cluj este în legătură cu noi. Salutare, Paul, mulțumesc că ai așteptat.
Bună, vă salut, cu respect. Eu, părerea mea personală e că, dacă ne uităm puțin în istorie, Ucraina cam nu prea a ajutat România cu nimica, cu totul că suntem vecini. Nu, repet, nu țin cu Putin, nu...
Este un adevăr istoric.
Dar după 89 am învățat să țin cu româna, cu bună ziua, cu... Adică să
trebuie să știi în viață să întorci și celălalt obraz.
Paul, aici este un adevăr istoric pe care l-ai enunțat și mă bucur că ai deschis subiectul. Foarte pe scurt, doar două argumente mari și late. Teritoriile pe care le-am pierdut noi le-am pierdut în urma unei conflagrații mondiale și suntem membri semnatari a unei conferințe de pace din 1947, prin care România și-a asumat consecințele războiului și pierderea teritoriilor. A fost un moment în care s-au refăcut hărțile lumii. Știm, hărțile lumii nu se pot reface decât prin alegerea liberă a oamenilor, cum s-a întâmplat în Germania, spre exemplu, când s-au unit cele două părți de germanii, sau prin ceea ce face Putin. Eu nu cred că noi vrem, în ciuda faptului că avem sute de mii de români în Cernăuți, în Cetatea Albă, în alte regiuni din Hotin și așa mai departe, din Ucraina, nu cred că vrem un război. Poate cândva o să avem o formă de dialog. Și am mai avut un moment extrem de important în legătură cu relațiile dintre România și Ucraina, momentul insulei Șerpilor. Uh-huh. A fost un moment extrem de disputat în care România și-a apărat cu demnitate interesele.
Și a câștigat.
Iar, dincolo de asta, revenind, eu personal cred că atunci când un vecin de-al tău, chiar dacă te-ai certat cu el pe găini până acum, sau pe teritorii, în momentul în care este puțin ucis de un nebun, ar trebui să dai o mână de ajutor.
Îi deschizi poarta, măcar.
Am înțeles, dar nu ți se pare... Cina normal, că noi fiind stat membru și mai multe state membre în Uniunea Europeană, ca ele să nu intervină și să, adică numai să spună din vorbe și să nu intervină.
Unde? Cu ce să intervină mai exact?
Să intervină împotriva războiului. Nu numai
cum? Cred că înțeleg ce, adică să intervină militar, dar să intervin militar efectiv înseamnă un război NATO-Rusia și atunci totul poate escalada și se poate ajunge la alt nivel. Există și altfel de suport umanitar și militar, ceea ce se întâmplă într-o măsură mai mare sau mai mică aici. Într-adevăr, pot fi făcute reproșuri punctuale, inclusiv pentru Germania, care Germania tot promite, dar nu trimite, Franța trimite, dar nu prea.
Spun că războiul ăsta e ceva regizat, adică nu ceva, e foarte regizat.
În ce sens regizat? O secundă, Paul, pentru
cine
că aici
e,
vreau
cine
să...
e regizorul? Asta suntem curioși.
Vă spun și de ce. Ca o țară, eu așa am învățat la istorie, o țară când atacă altă țară nu spune când. Nu spune la ce oră, nu spune ce
a spus cineva.
Știi cum, în istorie, de exemplu, nu prea puteai să ai imagini din satelit în timp real, acum, sau în istoria îndepărtată, dacă ne referim la mari războaie.
Dumneavoastră vreți să atacați ceva, un inamic. Spuneți locul și
gata
și...
Noi atacăm minciunile aici pe Audiența Națională, Paul. Nu, o secundă, pentru că noi am creat și e vina noastră, Robert, că mi-aduc aminte foarte bine noaptea aceea în care n-a dormit mai nimeni de la noi. Pentru că noi ne așteptam, pentru că existau date din satelit. Putin trimitea deja spitale mobile, trimitea rezerve de sânge la graniță cu Ucraina, practic văzând, monitorizând în timp real, datorită tehnologiei, nu pentru că știa cineva
și când cu siguranță acest... sunt interceptate și comunicații,
noi,
cu siguranță
în
sunt
în acea
și...
săptămână, de luni până miercuri când am anunțat, n-am dormit, noi chiar n-am dormit, am așteptat invazia, cât de cinic n-ar suna, dar pentru că datele din teren arăta asta, nu pentru că a zis Putin miercuri la 5:30 dimineața pun tancurile în Ucraina. Mulțumesc tare mult, Paul. Ne scrie cineva pe WhatsApp. Nu știu, dacă mai ai doar o concluzie aici, pentru că sper că nu este din cauza faptului că am zis ceva și a hotărât domnul Putin să taie legătura domnului Paul cu noi. Îi mulțumim tare mult că a fost alături de noi. Ne scrie cineva pe WhatsApp. Și e un mesaj care te pune cumva pe gânduri. Observ cum noi toți spunem, sperăm că nu va apăsa pe butonul roșu. Însă, la fel ca și Merkel, Macron și restul lumii care sperau că Putin nu va ataca Ucraina, repetăm istoria. Și doar sperăm.
Și greșelile ei.
Și doar sperăm. O să rămân în zona de speranță, pentru că aici chiar nu avem ce să facem. Noi cel puțin încercăm doar să vorbim despre preocupările noastre ale românilor într-o manieră extrem de deschisă. Am vorbit despre realitățile pe care le avem în teren pe palier energetic și vorbim despre aceste temeri firești pe care un om trebuie să le aibă.
Și cum se poate pregăti, da, aici, bun, cum te poți pregăti pentru un război nuclear?
Ne mai spune cineva pe WhatsApp că războiul nu se va termina și Putin, dacă mai pierde multă armată, o să apese butonul. Eu sper că tot am rămas în zona speranței, pentru că manevra aceasta de a apăsa un buton nuclear, din punct de vedere metodologic, este extrem de alambicată. există o șiruire de oameni în acel lanț al execuției, deciziei. Al deciziei, care trebuie să facă ce zice nebunul. Ori, mă gândesc că există totuși băieți și fete care au familie acasă, care au, dincolo de Putin, care nu are nimic sfânt în lume.
Și se gândesc că odată început un astfel de, o astfel de nebunie, nu poți să mai dai înapoi și, cum spuneai și tu, Alex, singura direcție e o apocalipsă nucleară. Desigur, există această discuție despre armele nucleare tactice, adică niște lovituri în Ucraina cu focoase nucleare de dimensiuni mai mici, care pot să provoace niște daune foarte mari, dar asta înseamnă pentru Putin o izolare internațională mai mare decât a fost.
Ne sună în continuare lumea și le mulțumim că vor să fie alături de noi. Ne auzim săptămâna viitoare. Până atunci a scris și Dorian un mesaj mai optimist în care ne spune Dorian din Focșani că nu crede că Putin va folosi nuclearele, dar o va face în momentul în care ucrainenii vor încerca să elibereze teritoriile. Și aici întreb, dacă vine la tine în curte un vecin, îți răpește nevasta, îți bate copiii și eventual, nu știu, îți cuipă și soacra.
Și îți ia jumătate din casă?
Și îți ia jumătate din casă. Tu te gândești oare că el ar putea să-ți dea și cu toporul în cap în momentul în care vrei să-ți aperi teritoriul? Îmi pare rău pentru metafora tristă de la sfârșitul de audiență națională. Robert Kiș
și Alexandru Rotaru a fost în audiență națională. Rămâneți cu Vlad Craioveanu pe DGFM. DGFM.